Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Stig Ørskov, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet?
Det var det tidspunkt, hvor jeg gik fra at være chefredaktør på Politikken, hvor jeg var en slags højre hånd for Thyra Seidenfaden, og besluttede, at det ville jeg forlade til gengæld for at gå til det, vi i journalistikken kalder The Dark Side. Det er den kommercielle del af at drive en publicistisk forretning, altså hvor man har ansvaret for indtægterne, ikke bare for at producere indhold til vores udgivelser.
Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på lederstof.dk. Dagens gæst er Stig Ørskov. Han har en lang karriere bag sig som journalist og leder i mediebranchen. I dag er han administrerende direktør i JP Politikens Hus.
Stig Ørskov, du er øverste chef for JP Politikens Hus, der ejer aviser som Jyllandsposten, Politikken og Ekstra Bladet. De har et forlag, og de har blandt andet en række digitale nichemedier. Hvad karakteriserer dig som leder?
Jeg håber, at det, der karakteriserer mig, det er, at jeg har et fuldstændig fast blik på vores formål. Hvad er det, vi er her for? Hvem er vi her for? Og når man driver medievirksomhed, så er man efter min bedste mening i borgernes tjeneste. Vi mener selv, at det vi gør, det er, at vi bidrager til oplysningen i de samfund, vi nu er aktive i. Om det måtte være så Danmark, eller Sverige, eller Norge, eller Tyskland, eller England, som vi nu er gået i krig med. Og ikke bare i borgernes tjeneste, måske endda, hvis man skulle svinge sig helt op. Og specielt her i dag, hvor vi sidder her, det er faktisk pressefrihedens dag. Så mener vi faktisk, at vi er i demokratiets tjeneste. Og hvordan spiller det så tilbage til min lederrolle? Det håber jeg, det gør ved, at jeg er den, og det betragter jeg sådan set som min vigtigste rolle, at den, der hele tiden minder vores medarbejde, vores ledere om, at formålet med det, de laver, det er at være i borgernes og demokratiets tjeneste. Det er nummer et. Og det er klart, der er en masse beslutninger rundt omkring det, som ikke nødvendigvis hele tiden handler om det.
Det er så dig og dit formål. Mere konkret, hvordan leder du mennesker?
Jeg er jo ikke nødvendigvis den rette at spørge. Altså, andre ser jo helt sikkert på min ledelse på en anden måde, end jeg selv ser på den. Men jeg håber, at jeg gør det ved at involvere mennesker, der er klogere end mig og mere vidende om mig på de mange områder, hvor jeg ved i virkeligheden stadig mindre, som tiden går. For det er en af mine største ledelsesmæssige udfordringer, hvis vi skal hoppe til den sådan ret hurtigt. Det er, synes jeg, det der skisma imellem, at jo mere ansvar man får, og jo længere tid man har det, på mange måder kommer man ofte længere væk fra det, man i virkeligheden har ansvaret for. Altså i mit konkrete tilfælde, det jeg har ansvaret for, det er, at vi laver noget relevant indhold, der gør folk i stand til at tage imod noget oplysning, eller måske endda gør dem til bedre samfundsborgere, eller i hvert fald mere oplyste samfundsborgere. Men jeg er meget lidt i kontakt med den enkelte læser. Jeg er meget lidt i kontakt med den enkelte kunde. Jeg er faktisk ret langt væk fra både læseren og kunden, i fald det måtte være enten en abonnent eller en annoncør. Og måske vil han også endnu være, jeg er ofte også ret langt væk fra den nye teknologi, der kan gøre det muligt for os at udvikle nye og mere relevante produkter, mere effektive produkter for dem, vi er der for. Og det er noget, jeg sådan til stadighed skal minde mig selv om, at jeg ikke kan tage mit eget vidensniveau, vil jeg formulere det, for givet, at jeg må prøve efter bedste evner at søge de mennesker, der ved mere om de afgørende elementer i beslutningen, jeg selv gør.
Du fremhæver en frygt for, at du kommer langt væk fra nogle beslutninger, som er fagligt funderet, fordi du er længere væk fra materien i dag. Andre taler om ledelse for noget, som noget, der drejer sig i virkeligheden om bare at sætte retningen og styre menneskerne. Hvordan vægter du de to dele op mod hinanden?
Jamen, der er jeg stadigvæk meget optaget af, at det er et vores formål, og den konkrete måde, vi så at sige, udøver vores formål på, eller efterlever vores formål på, altså det er den, der er omdrejningspunktet. Altså, at vi har en opgave, der skal løses, et job to be done, som handler om, altså, hvordan sørger vi for at udstyre samfundet, vores brugere, vores læser, vores kunder, med relevant information, som skaber værdi for dem. Altså, det er for mig omdrejningspunktet i det. Og derfor tvinger jeg mig selv, og jeg håber også, at jeg evner at inspirere min organisation til at være optaget af det hele tiden. At det er det, der er udgangspunktet for det, vi går og laver.
Du har jo gjort karriere i mediebranchen, som er kendt for en meget direkte, nogen vil sige, sikkert også brutal tone, hvor man har nogle efterkritikker og taler sådan ret hårdt til hinanden. Har det formet dig som leder?
Ja, det vil jeg sige. Og på godt og ondt. På den gode side, så synes jeg, det giver det, som jeg tror, stifteren af Netflix, Reed Hastings, i den bog, han lavede, kaldte Radical Candor. Altså sådan en oprigtig ærlighed over for hinanden, som de bruger meget i deres feedback. Altså det der med, at vi tør at være meget kontant og ærlige i vores feedback. Men den kan da også være enorm hård, den tone, der kan komme ud af det. Altså at vi er direkte. Og det med, at man i netop mediebranchen er så meget i døgnet og hele tiden, så at sige, produkt fornyer sig, eller virkelig næsten udkommer med en helt ny definition, men nye produkter hele tiden. Det gør, at behovet for hele tiden at tage stilling til det, vi lige har produceret, den er meget nærværende. Og når man får at være sikker på, at man får forbedret sit produkt løbende, og har en åben dialog om det, får den der lidt kontante tone, så kan det godt, tror jeg, altså skabe en lang række ulemper også. Altså det kan være enormt demotiverende. Altså at stå på et redaktionsmøde og høre de andre, jeg har selv prøvet det mange gange, alt for mange gange, synes, at det, man har lavet, det var ikke til at forstå, eller hvorfor manglede du den kilde, og hvorfor gjorde du ikke sådan, og det der indledning, der var helt håbløs. Og den der form for direkte snak har nogle gode sider, fordi den er enormt præstationsfremmende, men den kan også være enorm, altså angstfremkaldende og stressfremkaldende, så der er både gode og dårlige sider i den, der er ikke sådan, han har sagt, en enkelt formel for, om det er godt eller skidt.
Kan du komme med et eksempel på en gang, hvor du har tænkt, wow, var jeg lige lidt for grov der?
Jeg tror, du kan finde mange eksempler, hvor jeg har stået som redaktør på redaktionsmøder og har stillet alt for vedholdende og alt for skarpe spørgsmål til folk, som har gjort deres bedste, men hvor vi gerne lige vil have det ekstra ud af den. Og det er klart, at når man har den tilbøjelighed, som jeg helt ærligt må vedstå mig, at jeg hele tiden tænker, at vi godt kan gå det lidt bedre, så kan det godt være enormt opslidende at være sammen med et menneske, som på den måde også signalerer, at det ikke var godt nok, det vi gjorde. Og det, som det jo desværre alt for tit er med ledere som mig, det er jo sådan noget, vi opdager før senere i vores karriere, og måske endda ikke helt har erkendt endnu, at det er noget, som gør, at den anerkendelse, som er en grundlæggende del af det at føle sig som en værdsat medarbejder, godt kan få tonet lidt en gang.
Betyder det, at de mister talent?
Det tror jeg. Helt klart. Altså, der er mennesker, som er mere sårbare indstillet og sårbare indrettet, som bliver stødt væk for den form for dialog. Klart. Det tror jeg, man skal være enormt opmærksom på. Og det er da et kæmpe problem for en virksomhed som vores, hvis vi gør det. Fordi det er der nogle af de mest sårbare mennesker, som også tit er dem, der i virkeligheden er de mest interessante og de mest inspirerende mennesker omgås med. Fordi hvis redaktionerne var udstyret med mennesker som mig, så ville det sgu blive lidt trist.
Det her, det er ledelse med vilje, hvor vi taler om de største beslutninger i din karriere. Du har selv været med til at udvælge nogle af dem, og den første, der skal vi tilbage til 2002. Det er en periode, hvor du gør en hel del karriereskift for nye jobs, og så her har du ligesom sagt ja til at blive del af et stort projekt, som skrev mediehistorie på mange måder. Kan du fortælle om det?
Ja, dengang var det i hvert fald et stort projekt. Jeg er ikke sikker på, at der er så mange nulevende, der kan huske det, men dengang der var det stort, især for os i mediebranchen. Det var forsøget på at lave et nyt stort dagblad i Danmark. Og det var sådan det store nye dyr i skoven, og det var det nye entreprenante projekt. Og på det tidspunkt, tør jeg faktisk godt sige 2003, var det der med entreprenante mennesker, det var ikke sådan, han har sagt, lige så prominent, som det er nu. Altså, hvor vi alle sammen helst skal være en del af en startup, eller selv være entreprenører. Det var nærmest sådan, hvor man tænkte på os, altså hvorfor ikke bare blive i de stillinger, jeg havde, og prøve at gøre det bedre der. Men for mig var det enormt attraktivt at komme ud i et entreprenørmiljø, som det var, og netop prøve at se, om vi kunne gøre det bedre end de eksisterende, og lave lave indhold, lave en udgivelse, som var mere inspirerende, som adresserede nogle andre behov, end de eksisterende udgivelser på markedet, de formåede at adressere. Og jeg vil sige, for mig, det der med at gå fra noget, som var etableret, var enormt befriende. Jeg var efter mange karriereskift, jeg tror, jeg skiftede job stort set hver eneste år, en lang årrække var jeg kommet til Politikken, og det var jeg kommet efter, at jeg tre gange har sagt nej til Politikken. Så var jeg endelig kommet derover. Og havde været der i hvad? Halvandet år. Og hvor folk de kiggede på mig, som jeg var komplet åndssvag, da jeg sagde, det der, det synes jeg egentlig var spændende, det vil jeg enormt gerne prøve. Fordi for mig var det der med at komme ud i et nyt miljø og prøve at redefinere det at udgive dagbladet, var enormt berigende. Og det var sådan en genoplivning af sådan et entreprenørskab, som jeg havde i mine tidlige 20'er, men som jeg lagde lidt på hylden, efter at have fået nogle store forskrækkelser omkring det der med at være leder. Jeg var, hvis vi bare lige tager en parentes på den, om vi kan nå rundt om den, jeg var på noget, der hed Månedsbladet Pres, som, nu ligger du, Anders, du er en af dem, der kan huske det måske, men der var jeg forretningsfører, hed det, på sådan et, skal vi sige, et progressivt magasin. Og jeg startede, da jeg var vel 23, 24, kan jeg ikke lide, det må jeg være deromkring. Og der påtog mig en opgave, som var alt for stor til lille mig. Og det var jeg ved at knække halsen på. Og der gik der nogle år, før jeg var klar til at gå ombord i ledelse igen. Nå, det var parentesen. Og så var jeg på Politikken, og var egentlig kommet et godt sted hen, og var jeg blevet souschef på erhvervsredaktionen, så det var fint og godt, og folk synes det var, du ved, det var da en fed titel, og hvorfor blev du ikke bare ved der? Jeg tænkte, nej, jeg skal blive ved, jeg skal prøve at forbedre mig, og noget af det mest inspirerende, også lidt irriterende, det var, at jeg gik ind på Tør Seidenfarens kontor og sagde, Tør, jeg har fået det her, jeg skal simpelthen prøve det. Jeg sagde, det kan jeg da godt forstå, men jeg betragter det altså som efteruddannelse, så vi ses om et års tid igen. Jeg har så ikke regnet med, at det var fordi, at projektet det mislykkedes, at jeg skulle komme tilbage, men det var så årsagen til, at jeg kom tilbage.
Ja, for dagen gik jo i praksis, man kan sige desværre, hvis man er til den slags, helt utroligt dårligt. Og
det var en kæmpe fiasko.
Lukket efter, hvad var det der før det? Hvad var din rolle i det?
Jeg var erhvervsredaktør derude, og jeg burde jo om nogen have gennemskud, at det ikke var penge i kassen. Og det gjorde jeg så lidt sent i forløbet, kan man vel roligt sige. Men ikke desto mindre, altså jeg må bare sige, det var stadigvæk, og jeg kan blive helt høj af at tale om, det var en beruselse at komme ud i de der lokale på Holmen og møde 50-60 mennesker, som alle sammen havde den der drivkraft i, nu skal vi lave noget nyt, som kan slå de andre. Det var sådan en stor nedtur at opdage, det kunne vi ikke, eller at der ikke var penge nok til at gøre det, vi gerne ville. Men det var også enormt lærerigt, og jeg vil, altså, som jeg ser på den liste af mennesker, der var involveret dengang, og ser, hvor de er henne i dag, altså, så tror jeg ikke, at nogen af dem, der har haft, jeg tror, det har været en god lærer for dem. Og de lærte meget af også det der med at løbe ind i muren.
Hvad lærte du selv af det?
Jeg lærte først og fremmest det, at det sætter simpelthen så meget tænding i en, det der med at skulle lave noget nyt. Altså det der med at ville forbedre det, vi troede, vi lavede godt i går. Og jeg må sige, det lærte det i mig, at det stadigvæk er en helt nødvendig drivkraft for mig selv, det er, at man skal gøre det bedre end nogen andre også. Og det lyder sådan lidt klichéfyldt, det lyder som, du ved, sådan traditionelt, sådan, du ved, konkurrenceleder, men det er måske også meget godt lige at blive bevidst om, at det er en vigtig drivkraft i en. Og så lærte jeg også, det som jeg synes var enormt rart, det var, at det der med, at ting ikke virkede, eller at ting var en fiasko, altså, det er i sig selv lærerigt, og det er jo ikke noget, som, du ved, bør belaste en unødigt i ens resten af ens liv.
For mig forekommer det alligevel som noget helt andet end det, du står for i dag, hvor hvis man læser interviews med dig, så siger du rigtig meget noget i stil med, at jeg skal sørge for, at pengene er der, sådan så de her medier de kan klare sig godt og deltage i den demokratiske samtale og alt det der. Det var jo præcis det modsatte, der var tilfældet på dagen.
Men du rammer lige ned i virkeligheden det allerømmeste punkt af dem alle. Altså det der skisma imellem, at jeg helt klart har været meget sådan anti-autoritær i min tilgang til verden, og har gerne ville, ligesom du ved, udfordre det eksisterende. Og så i dag at være repræsentant for noget, der ikke kan opleves som andet end ekstrem, han har sagt, eksisterende, og også nogen vil opfatte det som konserverende. Og det er klart, det er noget, som hiver og slider i et menneske, som selv har stor lyst til at sætte nye ting i gang, og som godt kan lide at være, undskyld mig, i udfordrerens rolle. Altså det har jeg helt klart skulle slås med, jeg skal stadigvæk slås med i min egen tilgang til ledelse. Min konkrete opgave, det er, sagt lige ud, det er at sørge for, at vi tjener vores formål, det er, at vi er borgernes og demokratiets tjeneste. Og det mener jeg gør ved at sikre, at vi har en økonomi, der er så stærk, at de journalister, der arbejder hos os, de kan skrive lige nøjagtigt det, de mener, der skal skrives, og de kan gøre det i en forvisning om, at der ikke er nogen, der kan true dem i udøvelsen af deres værv. Det er simpelthen det, der er min rolle, det er at sikre de vilkår for dem. Og jeg er jo, og det, dem, der kender mig lidt, at den, de vil ikke være overrasket, at jeg siger nu, men jeg er den fuldstændig fundamentale overbevisning, at det at sikre stærke, frie medier, det kræver, at de er helt aldeles uafhængige, både af politiske kræfter, men også af økonomiske. Så derfor har mit virke de sidste mange år handlet om at være sikker på, at jeg skabte den økonomiske uafhængighed for de medier, som jeg ultimativt er med til at have ansvaret for. Så derfor, når du spørger om, jeg ikke bare min nuværende rolle er optaget af at sige, at jeg skal tjene penge. Jo, det er jeg. Altså, det mener jeg faktisk er en ekstremt vigtig publicistisk rolle. Det er at sikre, at det hus, som jeg er administrerende direktør for JP Politikens Hus, har en fuldstændig ekstrem god økonomi. Og det bliver nødt til at være sådan, fordi hvis vi ikke har det mål, så kan vi risikere at komme et sted, hvor vores frihed og vores uafhængighed, den kan blive truet. Og det er klart, der er nogle balancepunkter. Altså, skal vi have en egen kapital på 3 milliarder? Det kan man diskutere, om det ikke er rigeligt til at sikre uafhængigheden. Men det er klart, altså det driver mig. Og det er derfor, at jeg i virkeligheden også finder enorm inspiration i det. Fordi jeg kan se, at jeg udfører en rolle, som handler om, at igen tilbage til det antiautoritære, at det er os, der hele tiden har kræfterne og friheden til at kunne stille de skarpe, de irriterende, de vedholdende spørgsmål til vores politikere og vores magthavere i samfundet i øvrigt.
Du fremhæver hele tiden det antiautoritære. Men har du også lige så nemt ved at værdsætte det, når det kommer nedefra? Nu er du jo så topchef for en biks med tusindvis af ansatte, som ikke nødvendigvis altid mener det samme som dig.
Som nogen, der følger medierne tæt, vil have bemærket, så har der været sådan lidt diskussion omkring vores bestyrelse her på det seneste. Og noget af det, der har glædet mig allermest, det er, uden at jeg skal tage stilling til deres holdninger, det er at se, at der er en række af vores medarbejdere. De føler sig både trygge i og tillidsfulde. Jeg ved ikke, om det er tillidsfulde. De føler sig trygge nok til at gå ud og sige ledelsen, bestyrelsen, midt imod. Måske endda ejerne midt imod. Og igen, det er ikke fordi, jeg tager stilling her, men jeg synes, det er jo et enormt sundhedstegn for en virksomhed som vores. Det er, at ledelsen også bliver kritiseret af medarbejderne, og medarbejderne føler sig trygge nok til at kritisere medarbejderne. Jeg skal da op med at sige, at der kan der en gang imellem være ens forfængelighed lige bliver stødt lidt hister her, og det er ikke fordi, jeg skal sidde og opfordre medarbejderne til at gå i flæske på mig tid ud tid. Men jeg synes, det er et sundhedstegn, at de forholder sig kritisk, at der er medarbejdere, der også altså, går i clinch med den løn, jeg får, og tør at diskutere den offentligt og sige, kan det være rimeligt? Det var der en lederskribent på Politikken, der havde fat i her i den forgangne weekend. Det synes jeg er altså, helt færdig skulle være, og jeg synes, det er godt. Men når du så spørger mig, om jeg får fremmet lysten til også og i virkeligheden udfordre os som ledelse tilstrækkeligt, det tør jeg ikke sige, at jeg gør. Altså, og der kan man helt sikkert altid blive bedre.
Her ledelse med vilje, der beder vi altid vores hovedpersoner om at tage noget med, som viser, hvem de er.
Skal jeg finde det frem?
Ja, tak.
Ja, jeg finder det frem, så. Jeg rumler lidt her på stolen, så jeg ved ikke, om det går i.
Kan du fortælle, hvad det er?
Ja, det kan jeg godt. Jeg har faktisk fået mig til at i virkeligheden gå ind på lidt følsomt område. Det der med at skulle tage et artefakt med, fordi jeg ikke rigtig kunne komme i tanke om nogen. Og tænkte jeg, okay, så må jeg jo hellere tage opgaven alvorligt. Og det eneste, jeg kan konstatere, jeg altid har med mig, det er et lille billede af min yngste søn. Og det her, det siger jeg velvidende, at hans to søskende, de sikkert bliver fuldstændig jaloux, hvis de hører det her nogensinde. Så det håber jeg ikke, de gør. Men omvendt, så ved jeg også, det er en særlig skabning, vi har. Det er min 7-årige søn, der hedder Osvald. Og han fik, da han var 3 år, diagnosen autist. Han fik en autisme-diagnose, hedder det rigtigt. For nu har jeg taget det rigtige sprogbrug der. Og han er en helt særlig opgave for sine forældre, herunder ikke mindst, vi er jo sammen om det. Og grund til, at jeg har med i min taske, det er simpelthen fordi, når jeg står i situationer, som kan være svære eller udfordrende, eller hvor jeg kan være nervøs, det er man stadigvæk tit i sådan en job, som jeg har, jeg er i hvert fald, Har svært ved at sove over ting, jeg skal op og forholde mig til, eller møder, jeg skal deltage i. Så hjælper det mig ret ofte at tage til det her billede frem af Lille Osvald og minde mig selv om, at der er ting, der er væsentligt større i livet end det arbejde, jeg har. Fordi det er det arbejde, jeg har. Og min lederrolle, selvom den sluger meget af min tid og meget af min opmærksomhed, så er det ikke det vigtigste i livet. Det er ham, det er hans søskende, som det er aller vigtigste.
Nu virker det jo som om, at du har en virkelig dejlig, men også stor mundfuld der på hjemmefronten. Har du nogensinde en dårlig samvittighed over, at du arbejder så meget?
Ikke rigtigt. Men det er så også fordi, og det kommer nok også ret tit med den her type af job, det er, at det bliver så meget en todimensionel prioritering. Altså det bliver arbejde og familie. Og det betyder, at det der engang var ens vennekreds, det er der stadigvæk, men man ser dem ikke altid. Og det der handler om at gøre meget sammen med andre mennesker, end dem, der er ens nære på ens arbejde eller i ens familie, det bliver der heller ikke så meget af. Og det tror jeg gør det, at familien oplever, at de er prioriteret. Og det har også det har jeg oplevet som værende vigtigt, at det er sådan lidt på afstand, men det er enormt vigtigt for mig, at de ikke går rundt med en følelse af, at de er underprioriteret. Så nej, det er ikke udmeldt sig af dårlig samvittighed. Det har det ikke. Men omvendt er det også klart, altså det gælder vel med alle børn, det gælder vel også i de fleste sammenhænge. Altså det der med kvalitetstid, det tror jeg ikke en skid på. Altså der er en faktor, der tæller, det er tid. Altså tid ind, kærlighed ud.
Har det at få en søn med infantil autisme lært dig noget om ledelse?
Det har i hvert fald lært mig noget om mig selv. Og det undgår jo ikke at reflektere den måde, jeg er som menneske der, og som leder på. Altså, det er, at det helt klart, altså, det gør skillen mellem stort og småt tydeligere. Og det er ikke fordi, at jeg skal forklare de ting, jeg har ansvar for på mit arbejde. Men der er ting, der er vigtigere end det. Og det har givet mig en ro i forhold til de problemer, der kommer. Og har gjort, at jeg simpelthen, altså, jeg har lettere ved at trække vejret helt ned i maven, når jeg står over for større problemer på mit arbejde, fordi i sidste ende, så er der en vigtig opgave. Og det at blive så bevidst om det, og det kan jeg sige, for jeg har to ældre børn, som er, hvis man kan kalde det en for normalbegrebet, de er velfungerende på alle lederkanter. De har deres eget sprog, frit og frejdigt, og de klarer sig, og jeg tror, at de vil knap nok opdage, hvis jeg ikke kommer hjem. Så har vi et menneske her, som på en anden måde har helt klart har behov for nogle forældre, som giver ham en tryghed og nogle rammer, som skaber nogle helt andre, altså som skaber et udviklingsrum for ham, som han har behov for. Og den der meget, meget tydelige gørelse af, hvad der er ens allervigtigste opgave i livet, den synes jeg skaber en enorm, synes jeg selv, afklaring hos mig selv. Jeg tror, vi selv kalder det sådan et livsafklarende øjeblik, da vi fik diagnosen. Sådan, godt, så ved vi, det er det, der er vores store opgave i livet. Og jeg tror også, det har fået mig selv til min egen ledelse. Ikke fordi jeg egentlig synes, jeg ikke var opmærksom på, at folk havde andre prioriteter. Men det har jo forstærket opmærksomheden på, at selvom der skal være forskel på arbejdsliv og privatliv, men vi er jo hele mennesker. Og der er samspil mellem de to ting, som er enormt tæt og et intimt samspil mellem ens arbejdsliv og ens privatliv. Og det skal man skabe pladsen til. Og at hvis man evner at skabe pladsen til det, altså, så får man medarbejdere, som også i høj grad, tror jeg, får bedre mulighed for at forløse deres potentiale.
Betyder det, at du er mere opmærksom på dine medarbejdere, som kan gå igennem noget i livet, som ændrer ved balancen mellem job og privatliv?
Det har i hvert fald forstærket min bevidsthed om det. Om jeg også udlever det, det er jo altid det store spørgsmål. Om man nævner og gør, som man selv tænker og siger. Men det, der i hvert fald har fasttømmer hos mig, det er, at Det kan jeg sige, den tilbold, jeg har altid haft. Jeg har altid troet på, at jeg skal blande mig meget lidt i folks måde at arrangere deres privatliv og deres arbejdsliv på. Altså, den fleksibilitet, de efterspørger, altså den får jeg normalt 100 folk igen, hvis jeg giver dem det. Altså når folk, de spørger om fleksibilitet, hvis de så får fleksibiliteten, altså så er det også en gave for en som arbejdsgiver, sagt det ud. Så på den måde spiller det jo fint sammen, og det lyder næsten, det kommer til at lyde sådan, du ved, som det er en kynisk spekulation, og det er det faktisk ikke, det er mere en opdagelse, at når man faktisk evner at blive opmærksom på, at folk løber ind i problemstillinger i deres private liv, og det skal de have tid og rum til at løse. Hvis de får den tid og det rum, så bliver de som ofte også ikke nødvendigvis gladere, men måske mere tilfredse medarbejdere også.
Er du blevet mere lykkelig af det?
Hvad?
Er at få et barn med de udfordringer samtidig med, at du har et topjob?
Jeg har flere lykkelige øjeblik, ja. Altså ja, det har jeg. Altså, nu ikke fordi vi skal gå helt ned og give os til at beskrive min søn lige netop i det her format her. Men hvis du kender historien om den her tyr, der hedder Ferdinand. Det er sådan en, jeg tror det er en spansk fortælling. Det var sådan en del, tror jeg, af Walt Disney's juleshow på et tidspunkt. Og så var det bare i Sverige, det var. Den her tyr, der sidder på marken under et træ og nyder livet, og som i modsætning til alle de andre tyre, ikke er særlig aggressiv, ikke hopper rundt. Det er sådan min søn også vil lære. Han er en lille kraftkæl, men du ved, han interesserer sig ikke rigtig for omverden. Han kan godt lide at sidde og kigge på en blomst eller nyde en sky op i himlen. Og det der med at få den der form for lykke i det enkelte øjeblik helt tæt ind og opleve den. Altså at opleve, at det er i øjeblikket, livet finder sted. Det er i øjeblikket, at lykken opstår. Det havde jeg ikke lært uden ham. Hvis vi skal hive det over, nu sidder vi i et ledelsesformat her, og hive det over i ledelse, før du selv beder mig om at gøre det. Altså, det har været med til, tror jeg, hos mig selv, at intensivere lysten til, at der skal ikke være mange øjeblikke, hvor vi ikke har det godt med det, vi laver.
Tilbage til de store beslutninger, som har formet din karriere. Du taler selv om det i indledningen, at det er, da du skifter til The Dark Side. Først i 2010 som viceadministrerende direktør i JP Politikken, og i 2014 som topchef. Kan du fortælle lidt mere om de ting, som de tanker, du har, og hvorfor du beslutter dig for, at det er vejen frem nu?
For det første er der en enorm nysgerrighed i, for mit eget vedkommende, jeg har en enorm nysgerrighed efter at forstå sådan hele den publicistiske forretning. Og der er det også det meget for mig, at hvis man skal have frie, selvstændige medier, så skal man have medier, der står økonomisk stærkt. De skal være enormt sunde. Og det formål, eller det kald, det trækker enormt meget i mig. Og det er det, jeg, altså, det kan du også høre på det, vi har talt om. Det er det, jeg finder mening i forhold til at have den lederrolle. Altså det er, at det synes jeg er enormt inspirerende, og giver enormt meget mening i det virke, jeg har. At kan være med til at sikre, at vi den rejse rundt har frie medier. Så det er faktisk, altså, ja, det kan godt være, at du sidder og kigger på mig og tænker, ej, det der, det er simpelthen ikke rigtigt, der må også være noget mere personligt i det. Men det er faktisk det, fordi på den måde tror jeg ikke, jeg adskiller mig ikke for de fleste andre. Der skal jo være mening i det, man går og laver.
Det skal der, men man kan sige, er der ikke også noget, der er personlig ambition, og der er sikkert også en højere løn, og alt muligt. Altså, du lægger det meget over i noget rent idealistisk.
Jeg har sagt det tidligere, og det understøtter vel, altså jeg har sagt det til vores personalebedre, kan jeg huske, og det lyder sådan, at manden ikke klar over, hvor store privilegier han har, når han tillader sig at sige noget sådan. Men altså, man kunne have fået mig til en helt anden løn, til det her job, for jeg synes, det er meningsfuldt. Og det giver mening for mig. Så på den måde, nej. Altså, så kan jeg sige, hvor fanden går du ikke bare ned i løn? Jeg skider ikke. Det var et oplagt spørgsmål at stille, ikke? Så siger jeg, altså hvis det her, det de vurderer markedsværdien, fint mig. Det har jeg ikke gjort nogen indvending overfor. Så nej, det kan jeg roligt sige. Altså, det er ikke sådan, du ved, penge i det. Det er klart, altså, det vil være tror jeg, fjollet at påstå andet og sige, at hvis man ikke har lyst til at blive involveret i ansvaret og i opgaverne, og også der med de beslutninger, der skal træffes, altså så gør man det jo ikke.
Det er meget et skift fra at være på en eller anden måde faglig leder, som redaktør og chefredaktør, til at være mere kommerciel og leder på det, du kalder the dark side, op i koncernen. Er der noget, hvor du savner det, du kom fra?
Altså, selvom det blandt journalister bliver kaldet dark side, så vil jeg sige, det er ret venlige mennesker, jeg får lov til at arbejde sammen med. Meget konstruktive mennesker, så der er ikke noget specielt mørkt på den side af det. Er der noget, jeg savner ved det? Altså, ja, jeg savner da helt klart det der fuldstændig afgørende i, at altså, virkelig, altså, jeg savner at være tæt på dem, vi er der for. Altså, være tæt på læserne, og være tæt på at lave noget, som forhåbentlig er relevant for dem, skabe noget indhold for dem, skabe nogle produkter for dem, som helt konkret altså skaber altså værdi for dem. Det savner jeg. Altså, jeg har ikke nogen forestilling om, at jeg vil være en god leder af så meget andet end det her. Altså, jeg tror, det er der, hvis jeg overhovedet skal bidrage med noget ledelsesmæssigt, så er det på noget, som jeg trods alt har øvet mig på så mange år.
At du ikke fagligt ville kunne tage dine ledelseskompetencer hen og lad os sige, blive topdirektør for et foderstof?
Nu siger du lige foderstof, fordi jeg kommer sådan set ud af en foderstoffamilie, så det er meget godt spottet. Nej, faktisk, altså i stor respekt, for min far var direktør i det her Dansk Landbrugs Grovvareselskab, og det er, kan jeg love, en helt anden metier, end den jeg havde øvet mig på. Men jeg tror sådan set, det gælder for den metier, som jeg tror, det gælder for min. Jeg tror, man bliver en væsentligt dygtigere leder af at have øvet sig på det, det handler om. Jeg siger ikke, at man ikke godt kan komme med andre kompetencer, andre erfaringer og bidrage positivt. Det tror jeg på, man kan. Det synes jeg, vi har set mange eksempler på den virksomhed, jeg også er med at gøre. Men for min egen regning, og hvis det er den, vi taler om lige nu, så er det ikke noget, der trækker i mig. Det der med at skulle være leder for andre ting, end det, der virkelig, det jeg virkelig brænder for, altså, det har jeg aldrig tænkt som noget, der interesserer mig.
Hvordan er du som personalleder? Du taler meget om materien og mindre om menneskerne, synes jeg.
Altså hvis du spørger dem, der er i direkte reference til mig, så er jeg næsten 100% overbevist om, at de føler en ret stor frihed. Og at de føler, at jeg blander mig ret lidt. Men det er selvfølgelig også min nuance af. Jeg blander mig meget lidt, hvis det går godt. Når det ikke går helt efter planen, så blander jeg mig mere. Og det er vel sådan, modus er. Ja, det må jeg bare sige. Altså, i det omfang, at jeg lykkes med at flytte ansvaret hen til andre, der lykkes jeg langt bedst. Altså, det er der alle beviser på i hele min karriere. Altså, de bedste beslutninger, det er dem, jeg har lavet andre træffe for mig.
For at komme tilbage til de helt store beslutninger i din karriere, du har selv fremhævet, at du er begyndt på en ledelsesuddannelse.
I mange år havde jeg en oplevelse af, at ledelsesuddannelser, altså det var sådan noget generelt ledelses lige om larm, og det var ikke noget for mig, fordi altså, jeg var overbevist om, at min ledelse kom ud af min faglighed. Og det at være tilknyttet til fagligheden og være optaget af det, vi lavede vores métier, at det var det, der gav den gode ledelse. Men så gik det jo efterhånden op for mig, at der var måske også inspiration og vidner hen for andre. Fordi jeg kan se, når jeg sidder sammen med 30-40 mennesker, der kommer fra alle mulige forskellige industrier, fra alle mulige forskellige lande, så ender vi med at have nogle af de samme problemstillinger, vi går og slås med. Og det er enormt befordrende at sidde sammen med mennesker, der har øvet sig på ledelse, har øvet sig på ledelse i andre fagligheder, og høre, hvordan de reflekterer over dem. Så på den måde, selvom jeg ikke selv er sådan synderligt interesseret i at skulle bedrive ledelse i andre industrier, end den jeg nu selv interesserer mig levende for, så må jeg sige, at det er helt klart, at altså, man kan hente enormt meget viden og inspiration for andre og andres måder at drive ledelse på og slås med ledelsesmæssige problemer på.
Kan du fortælle noget konkret, du oplever, du har lært?
Jeg har lært, at noget af det bedste ledelse er noget af det mest lavmældte ledelse. Lavmældt ledelse er noget, jeg tror ikke begrebet findes, men det er virkelig noget, der har gjort stort indtryk på mig. Det er at gå ind i et rum med 30-40 andre ledere, som leder ting, der er meget større, end jeg nogensinde kommer ned af. På den ene side, der sidder der direktøren for Audis fabrik i Kina, og på den anden side sidder der direktøren for det irske sundhedsvæsen. Jeg lover dig, det er de mest stille, det er de mest omgængelige, det er de mest ydmyge, det er de mest nysgerrige mennesker, jeg længe har mødt. Og der, det var, altså, det har virkelig sat, altså, det har gjort et stort indtryk på mig. Og jeg tror også, og jeg håber også, at det kommer til at afspejle sig i den måde, jeg også leder på, at den der intense nysgerrighed efter at forstå, hvad der andre de bidrager med, når vi skal analysere en problemstilling, når vi skal blive klogere på, hvordan vi skal angribe en problemstilling, når vi skal kvalificere vores arbejde med de beslutninger, vi skal tage. Jeg tror, jeg har været på vej derhen, og jeg tror, det derfor, du ved, at det er også tit med, at på det tidspunkt, hvor man så også er åben for at tage imod den type inspiration, det rammer jo med han har sagt, nogle erkendelser af ens egen liv, hvor man kan se, at man har behov for at have bedre hjælp af andre, der forstår ting bedre, end man selv gør.
Er der så nogle af de ting, du har lært undervejs, som har fået dig til at reflektere over beslutninger, du har truffet tidligere, som du ikke skulle have truffet?
Altså, der er næppe nogen tvivl om, at langt de dårligste beslutninger, jeg har truffet, det er dem, jeg har truffet hurtigt og har truffet alene. Altså, det må jeg sige. Altså, hvis jeg kigger på de beslutninger, jeg kan se bagefter, det gik altså ikke helt så godt, som jeg håber skulle gøre. Altså, så er det, fordi de er gået for hurtigt, og de er blevet for ukvalificerede. Og det er klart, der er jo et kontinuum her. Nogle gange er der jo beslutninger, man skal skynde sig at træffe, eller man skal skynde sig at afstedkomme en hurtig beslutningstagen omkring. Men det er jo med at undgå den. Altså, det er jo med at give sig tid til at få analyseret ting til bunds. Og det er klart, altså, jeg bliver der ofte også, og det gør jeg, kan jeg godt afsløre, jeg bliver der ofte udfordret på, om jeg bruger for lang tid på at tage beslutninger. Det kan man have forskellige synspunkter på. Men jeg vil sige, for mig har det næsten altid ført til bedre beslutninger, jeg har brugt lidt mere tid på dem, snarere end lidt kortere tid på dem. Jeg kan godt pege på et projekt, som jeg helt klart var involveret i beslutningen omkring. Det var et projekt, som var, jeg kan sige, af Ekstrabladet, hvor vi forsøgte at skabe noget, som vel bedst kan karakteriseres som en slags ungdomsmedie. Det hed Format. Og der synes vi fik en virkelig, virkelig god idé, som vi simpelthen ikke kunne komme hurtigt nok afsted med. Og det er virkelig ikke for at klandre nogen, fordi jeg tror, vi alle sammen synes, det var en fantastisk idé at afsted med den. Men det var helt klart, det var sådan et ark-eksempel på, at det der med, at ikke at i virkeligheden være kritisk over for dine egne antagelser, det er der, det går galt. Altså det er, når du bliver så overbevist om, at de grundantagelser, du har, det er det rigtige, det er der, du ender med at tage de forkerte beslutninger. Og det er i hvert fald en ting, som vi er blevet tudet ørerne fuld med på det ledelsesforløb, jeg er i gang med lige nu. Det er, altså, always check your assumptions. Altså virkelig, altså, gå kritisk til værks på dem.
Og i formattilfældet, hvad var så din antagelse, og hvad var det, du lærte?
Igen, nu var det jo en kollektiv beslutning, og det siger jeg ikke, fordi jeg vil fraskrive mig ansvaret for det. Antagelsen var, at vi på det tidspunkt hurtigt kunne lave, også bare det, jeg siger hurtigt kunne lave, det siger også noget om, at der var nogle antagelser, vi ikke havde fået tjekket godt og grundigt igennem, hurtigt kunne lave relevante medier for nogle bestemte målgrupper, og at vi kunne gøre det, hvis vi bare fik ansat en hulens bunke journalister i en pokkersfart, hvor vi simpelthen ikke altså, havde arbejdet en strategi grundigt nok igennem til at kunne retfærdiggøre, at vi så hurtigt kom ud over stepperne. Det er også forbandet lidt at sidde og være bagklog, og det er så også ulykkeligt, fordi altså, man forstyrrer mennesker med det. Altså, der var mennesker, der blev ansat i troen på, at der lå en klar og god plan, og det gjorde der et stykke vejen, men som derefter måtte konstatere, at den var nok ikke så god alligevel. Og det er da frygteligt, fordi altså, der er folk, der får et arbejde, og så skal forlade et arbejde igen. Så det er jo ikke for at tage let på det her. Og det vil jeg gerne understrege. Det gør jeg heller ikke. Men derfor skal man jo sørge for at lære af de forløb, man har været i, og spørge sig selv, hvad var det, vi gjorde her, som ikke var det rigtigt at gøre? Og det vi gjorde forkert, det var, at vi havde simpelthen for travlt med at vise, at vi, undskyld mig, havde fået en god idé. Og det tror jeg i virkeligheden nogle gange, eller det er ret ofte, det der i virkeligheden sker, når folk tager dårlige beslutninger.
I Ledelse med Vilje, der vil vi også altid gerne høre, hvilke beslutninger det er, du står foran. Nu har vi talt om, hvad der har bragt dig hertil. Men hvad bliver de næste store beslutninger, som du skal tage?
Helt afgørende for os, det er, at vi vil ud og prøve at se, om vi kan evne at lave journalistik, om vi kan lave indhold, i form af litteratur eller journalistik i andre geografier end den danske. Både fordi vi tror, at vi kan lære enormt meget af det, men også fordi vi tror, vi har en del at byde med, eller en del at bidrage med i andre geografier, og så også fordi vi er helt overbevist om, at det understøtter det, der er vores grundlæggende formål, det er at skabe en stærk og sund virksomhed, som kan være med til at sikre, at vi har en fri og uafhængig journalistik, ikke mindst i Danmark, men også i andre lande. Og når vi skal ud over stepperne, og ikke så at sige, bare være i Danmark, så handler det også om, at vi har en størrelse i Danmark, der gør, at det er svært at vokse mere, i hvert fald i form af, at vi får nok ikke lov til at købe så mange andre lignende medievirksomheder op. Vi prøvede med Børsen, og der sagde Konkurrencestyrelsen, det synes de var en dårlig idé. Så der endte vi med at kunne eje 49,9% af Børsen. Så derfor har vi besluttet os for, at nu vil vi også kigge os ud over landets grænser og se, om vi kan komme videre der. Så der er nogle store beslutninger om, hvor hurtigt vi skal rykke frem. Og vi har talt lidt om det der med, at nogle gange skal man jo lige lade tvivlen komme ind til gode. Og nogle gange skal man ikke skynde sig for meget med at tage beslutningerne. Omvendt, hvis man er i et moment, man har en klar plan, man er ret sikker på, at man har en klar model for at få det til at lykkes, skal man jo også turde trykke på speederne og sige fuld fart frem.
Du og I i JP i politikken har jo i hvert fald ud fra et kommercielt synspunkt været ganske succesrige de seneste år. Hvad er det, der får dig til at tænke, at så kan vi også i udlandet?
Først og fremmest er vi øvet os. Jamen altså, det tror jeg jo virkelig helt indad på, at det der med at øve sig, det hjælper gevaldigt. Vi har øvet os rigtig meget på at lave medier og drive medier i Danmark. Både medier, som henvender sig til almindelige borgere, men også medier, som henvender sig til mere erhvervsinteresserede. Og det har vi øvet os på det, og det har vi også nu allerede har øvet os lidt i nogle andre geografier. Det er jo det, der giver os blod på tanden, at vi kan se, altså ikke fordi jeg siger øvelsen nødvendigvis altid gør mester, men det hjælper også i retningen i hvert fald. Så det er det, der absolut er drivkraften i det, og at vi kan se, at vi med nogle af de koncepter, vi har lavet i Danmark, der rammer vi, synes vi, nogle huller i markedet, som andre ikke rigtig udfylder. Og det er dem, vi går meget målrettet efter også at udfylde i andre geografier.
Tak fordi du vil være med i Ledelse med Vilje.
Selv tak.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.
Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.